Mai davanti alla quattro ore della distruzione. Ho solo una cena mangiata, la mia famiglia mi ha morito un po'. Ho un culo con gli effetti niente, la deve c'è niente, non deve succedere.
Laqala la clinic kwathiwani lingakafika empilweni
isikhathi sokweklinika kodwa
lona usizo baluthola ngokuphuthuma empilweni.
Hayi impilo ke angibalusela loba ngolo azalufanane lalo lokusho akwenze impilo yakho lalisaku-one wadi nokuye ngu-three njengoba bantu bavule ngolinye i-one.
Labo babe lo hlupho olufana?
Ngoba vele iwadi yakho kanye konke singakwati beyovele kubona olunatama njalo abesikhuza sona. Kwakungabantu konke vele kwakungabantu one same line eluvele khona ngabo. Kusesha kusemagarashini ngaphansi ke wonke wayekhuluma uhlupholo uyi-one lwamazwi kwantona.
Kodwa indleko-ke siyabona ukuthi inkokheli zeluveve abo-m p babe sithi abantu kumele bebhadalelwe imali abelatshwa ngayo ngoba abazibizelanga lesi sihudo.
Kulasizo kufanele abantwana bonke bongo-three akulasizo ngalutholayo. Ezokukhipha yami imali esikhwameni ngoba ngale awesibhedlela wesiabakhiphe nxaengabhadalanga i-hafu. Akula sizo alithola kukhansi, akula sizo alithola ku-AP. Yezwa kuthiwa khona kwazi bazali, kodwa akula sizo abitholayo.
Amanzi asenjani kathesi aphuma empompini?
Kunamuhla kakhulu, kodwa amalanga lawa ade phuma alesodane, andibona nje phuma alesoda liyana enjengakuthi ade aphuma ebenishop. Kodwa kwanamhla sikhuluma ngawakho vele. Namhla khanye ahambe namhla wazelathe sibashakathenda ukwanathaziwa kwathi wasenza ukwathenga. Azesenza ukuthenga ezitolo lana ukuthi hhaba ukuthi benathe impompini futhi ha. Asengasathembi nje kade sebasebenzisa ukuwatsha lokuklina.
Alithembi lokuthi lingaxhwathisa azabagcona
ngendlela angabona ngapha abantu babamba. Hayi ngathi ngasathembi zokuthi banathe ephuma empompini. Uwaxhwathisa yade ngiwaxhwathisa amaogadakhokani wathemba sinengakuboni nengakubonani. Hayi ukuze ngiwathemba manje aphuma empompini nje hayi zathembe yakuyibazi. Kulokhu ngithanda ukuba unkulunkulu ukhona ngoba yena xa angisizwa abalahlele umphefumulo wabo abantwana kanishiye ngabo kodwa sembakwane bethethile akuzeke bedlade bedlala so hhayi ngenza ukujabula sinye.
Namanje elifuna ukubona i-council ikwenza kumbe uhulumende ikwenza ngamanzi la kuyini?
Uhulumende engesiyezele amaranje ngoba ayenjengokuba kukara sinokwenza ukuthi siwathembe la ukuthi sinxa unathi amanzi aphuma empompini yakunika amanzi ahlanzekileyo. Ayikhona kathesi kuyaye kungashakwakuthi amanzi owanathayo vele awazavelanga. So kesinye amanzi ahlanzekileyo sini like siwakuthenze nxa iphuma empompini.
Nxa likhuluma kathesi labomakhelwane kwenzakalani bakhona labo abalokhu bephathekile kumbe abaphatheka ngendlela efanayo labantu abakumaviki edlulele?
Bakhona-ke abephathekile ngoba kukhuluma kathesi nesidokolo omunye umntwana ongaba kwaba nabo-five years olalisizo lwempilo kwanesidoko. Hhayi lasiyakuthi akadlulisizi siyuthi ekuthemba ukuthi soludlulile. Hhayi ngoba kukhona abantu bebehlalesalee phansi ngokugula sini.
Lake lakhulumisana yini le council kumbe labanye ngalolu hlupho?
Abantu ababuyayo ngoba kusibindi ama-resident association ababuyayo ukhansilalo labanye labayo. Hhayi akula abantu ababuya ngizwa kuthiwa badlule kodwa kimi ngapha azange ngifike abantu sethu bazokhuluma ngalolu hlupho.